vismaz pēdējos 10 gadus Latvijas Sporta Federācija padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts budžetu realizē studentiem sportistiem atbalsta programmu paralēli labai sportošanai, dodot iespēju neatkarīgi no katra materiālā stāvokļa iegūt augstāko izglītību, kas nenoliedzam pēc sportisko gaitu finiša ir liels atbalsts tālākajai dzīvē un tālākajai karjerai. Kā jauninājums ir šīs stipendijas piešķiram ne tikai Latvijā studējošajiem, bet arī Eiropas Savienībā studējošiem. Atsevišķi tika jautājums skatīts attiecībā uz tiem mūsu sportistiem, kas studē Amerikas Savienotajās valstīs, taču jāsaka, ka Amerikas Savienotajās valstīs uz šādu stipendiju saņemšana ir ļoti stingra nosacījuma, un līdz ar to faktiski saņemot Latvijas stipendiju var pazaudēt mācību maksu. Tā kā šobrīd mēs esam Latvijas augstskolas un Eiropas Savienības.